sebenenávisti, to znamená o jevu, kterým lidé trpí častěji, než si vlastně uvědomují, a to hlavně z toho důvodu, že sebenenávist je neviditelná. Ona totiž bývá skryta psychickými obranami, proto právě když se zeptáte normálního člověka, jestli trpí sebenenávistí, tak všichni, ať jí trpí nebo netrpí, vám řeknou, ne, já netrpím sebenenávistí, já naopak se mám rád až příliš, já jsem spíše egoista. To vám řeknou lidi bez ohledu na to, jestli tu první větu já netrpím nenávistí, vám řeknou prostě všichni. Já jsem do své knížky, kterou jsem tady nechal někde kolovat, ty partneři a rozchody, dal právě tady ten vtip, který je tady nakreslený, a zjistil jsem, že spousta lidí mu nerozumí. Že jim nepřijde ani vtipný, ani nic. A proto já ho s vámi projdu. Garfield se dívá na televizi a tam je, běží nějaký pořad, kde někdo volá na kočičku, pojď ke mně, čičí. Kočička přijde, on jí podrbe za ouškem a říká, hodná číča. Garfield se na to dívá a říká, fíha, to byl ale překvapivý závěr. Teďka ty lidi to čtou a nic jim to neříká, že? Ale tam je třeba si pořád uvědomit, že tam běží dva filmy. Ten jeden film je ten, který tam máme zapsaný, a ten druhý film si musíme domyslet, v tom je ten vtip, že jo. Ten druhý vtip, ten druhý jakoby film běží v Garfieldově hlavě a tam v tom filmu běží, pojď ke mně čičí, a už tě mám ty parchanté, kdo zase sežral ty lazáně, já ti teďka vypráším kožis a tak dále, jo. To znamená, Garfield čeká nějakou ulicnou pást, na konci které bude mlácení Garfielda nebo nějaké dehonestování Garfielda. Proto v on okamžiku, kdy přijde závěr hodná číča, tak to je věta, kterou on nikdy nečekal. No, vidíte tam teďka ty dva filmy jasně, jo, doufám, jo, tam jsou zase čtyři postavičky, jo, teda tři postavičky, jo, jedna v televizi, druhá se na to dívá a třetí, jo, tam běží paralelní film k tomu filmu, co běží v té televizi. Tomuhle vlastně se říká projekce, po případě brutální popření. Jo? To znamená, že ty lidi, který, když byste se zeptali toho Garfielda, tak on řekne, že je egoista. Proč je egoista, je vcelku jasné. V okamžiku, kdy ten člověk nemá sám sebe rád, tak on anticipuje, že na jakoukoliv otázku z druhé strany zazní odpověď ne. Proto taky kluci, kteří se nemají rádi, mají velký problém oslovit holku, protože když o tu holku stojí, tak oni mají pocit, že každá rozumná holka je nemůže mít ráda. Jo? Že prostě musí je prostě odmítnout. A když je má ráda, no tak to musí být nějaká divná ženská, ne? Jo? Dost často se tam objevuje taková ta touha po těch nedostupných objektech, jakmile se to stane dostupným, stává se to bezcenným. Tohle to, co tady vidíme, je takzvaná inhibovaná sebenenávist. Ona je inhibovaná, protože ten člověk ji jednak popírá a když ji má, tak ji promítá do okolních postaviček. Já se mám rád, ale vy mě nemáte rádi. Jenom velice vzácně se setkáte s nenávistí desinhibovanou a ta vypadá asi takto. Jenom jsem se ptal jedné holky, vy se nebojíte sama stopovat po Evropě? A proč bych se měla bát? No já nevím, no tak prostě, čo, někdo vás násilní, nebo co vám stane. A ona mi řekla větu, která mi vzala dech, něco tak hnusného jako já, přece nemůže někdo znásilnit. A já jsem se na ní koukal chvilku, jestli si nedělá legraci, ale ne, ona to myslela naprosto smrtelně vážně. Takže v tomhletom okamžiku tohleto je setkání s desinhibovanou sebenenávistí. Prostě ten člověk si je plně vědom, že sám sebe nemá rád a nijak se to nehodlá to ani maskovat. Jo? Tohle ty případy je právě ta desinhibovaná nenávist. No. Většinou říkám, je inhibovaná a my ji poměrně složitě zjišťujeme z toho, že se zeptáme toho člověka, líbí se vám váš vlastní obličej zrcadle? Jo? A tady je takový to, co se říká v té hospodě, neznám tě, ale zuby ti vyčistím. Jo, to znamená, to je tady ten případ, že prostě když se koukneme do zrcadla, tak si připadáme hnusní. Pokud je to občas, tak je to v pořádku. Pokud je to neustále, tak je někde nějaká chyba. Proto taky se setkáváme s tím, že když se ty lidi začínají zbavovat sebe nenávisti, tak jenom se objeví takový období, kdy se neustále pozorují v zrcadle. Jo, to bylo takový zajímavý období. Někdy se to objeví, někdy ne, jako jo, jen tak původně. Další projekce sebe nenávisti máme, jak myslíte, že působíte na lidi v tramvaji. Jo, začínou nám zase ty lidi povídat, že se nemají rádi. Další vedlejší produkt sebe nenávisti je fantazijní bestiárium. To si můžete nejlépe představit na svým kamarádovi, když někdy děláte oheň a pálíte nějakou mrtvolu, tak jsou lidi, kteří sedí u ohně, každý má svýho lahváče nebo co pije, jí se bušty, tak nějak se brebentí, ale je tam kromě toho jeden kamarád, který neustále rejpe do ohně, pořád něco přendavá, nosí, pobíhá, vrtá a tak dále. A vy mu říkáte, Karle, prosím tě, už si sedni a seď. Jo, nerej do toho ohně, nech to bejt, jako tohleto. Ne, on prostě nevydrží, furt do toho rije. To, co vidíte u toho kamaráda, je neschopnost klidového stavu. Zatímco většina z nás nemá rád stres a divoké období, to znamená, kdy hoří baráky a kdy se děje nějaký hrůzy, tak existuje skupina lidí, pro které to nejlepší období, který znají, jsou právě tyhle ty bláznivá, hektická období, kdy se hroutí svět a tam oni ožívají. Traduje se to Vojelcinovi, tomu jsem nikdy terapeuta nedělal, ale říká se o něm, že on vždycky, když byl klid, tak on se utápěl v alkoholu. Prostě imrvére v lihu. V okamžiku, kdy přišla nějaká politická krize, tak starý chcíplej Jelcin, jako kdyby vstal z mrtvých, vyskočil a začal úžasně řešit vládní krizi. Tu nějakým způsobem zažehnal a opět upadl do svého etylalkoholu. A takhle to s ním jelo furt. To znamená, tohle je skupina lidí, kteří opravdu, jestli můžete něco jako nějak strestat, tak je vemte, dejte je na zahradu, jo, mezi zelené ptáčky a zelené stromečky, tam jim dejte něco dobrého k pití, nějakou hezkou knížku a nechte je tam sedět čtvrt hodiny. Po 5 minutách jim do hlavy napochodujou různé postavičky a začnou jim vyčítat, že udělali tamto nebo ono špatně. Pak jim řeknou něco hnusného, tak oni skočí k jiné postavičce, která jim řekne za chvilku zase něco jiného a takhle dále. A tyhle ty lidi s tím neumí vůbec pracovat, protože tyhle ty postavičky jim pořád něco vyčítají a oni vždycky skočí od jedné k druhé, od jedné k druhé. Problém je, že tyhle ty lidi mají problém si uvědomit. Stýská se mi po Simoně, protože, já nevím, už jsem ji dlouho neviděl. Oni si vzpomenou vždycky, Simona má na mě vztek, že jsem jí ještě nevrátil tu knihu. Jo? To znamená, oni nejsou schopni rozlišit své stýskání od pocitu, že na ně má Simona vztek. tomu se nemůžete dostat, to se musí jenom tomu člověku vysvětlit, jo? Že on na nějakých zkušenostech si zkusí jedno takový testovací e-mail, že napíše: ahoj Simono, dlouho jsem tě neviděl, nezajdeme do kavárny. A Simona řekne: jo, jasně, já bych mohl až ve čtvrtek, jo? Není problém, zastavím se. Jo? Najednou zjistíte, že Simona vůbec nemá s žádnou knížkou problém. Ale problém je v tom, že ten člověk si uvědomuje tu potřebu inverzně. Ona mě nechce vidět. Ne, že já jí nechci vidět, nebo já jí chci vidět, nebo něco takového, ale ona mě nechce vidět, rovná se, stejská se mi po Simoně. K tomuhle je naprosto šílený se dostat. Jo? Tomu je šílený se dostat i terapeuticky, jo? Na to, teda jako v tom běžném provozu. Protože ty lidi tím žijou, ona má opravdu na městech, že jsem jí zničil knihu. Jo? A dokonce tam může být i nějaký CDčko s nahranýma dvěma výrokama, kdy Simona utrousila nějakou steklou větu. Jo? Ale samozřejmě Simonu to přešlo, ne za dva týdny nebo za dva dny. Že jo? Jo? Prostě si půjčí knížku z knihovny, jo? Nebo kopíruje. Ale prostě v té hlavě ta Simona naskakuje v inverzní podobě. Já to vždycky vykládám na distribuci viny, která s tím souvisí, s tímhletím tématem. Představte si normálního chlapa. Jo, sedí v práci, je 14.00 nebo 16.00, jeho to v té práci přestává bavit, stejně se všichni už zalezli do svých kanceláří a dělá si tam každý, co chce. Jo, to znamená, ten svět té kanceláře tak jakoby klidní. Jakmile začne klidnět reálný svět, jo, město Palermo fantazijních postaviček ožívá. Že jo. To znamená, tomuhle chlapovi se vystane v hlavě ženuška, jo, a děti jako pumprlátka, jo, takhle. A ještě jsem štědrej, že jo. Tak, jo, tak. A objeví se tam tohle tyto a on si řekne: já první, jo, toužím jít za dětičkama a rodinkou, jo. To znamená, já chci jít za rodinou. Na ta touha je uložená do jáství. Jo, je to jasný, jo. Touha je ve mně. Já jdu za rodinou. V okamžiku, kdy v té rodině panuje velká distribuce viny, tak jiný chlap si též představí svoji ženušku a pumprlátka, ale s malým rozdílem. Tady se objeví věta: neříkal jsi, že přijdeš pět domů? Kolik je hodin? No já vím, no, je za pět minut pět. Takže to zase nestihneš. A do toho foto, jak se to jmenuje, ta fotosběrna, to taky nestihneš, co? Na tebe není vůbec žádný spolech. Jo? A už to jede a najednou toho chlapa napadne: já bych potřeboval zůstat v práci. Žena chce, abych šel domů. Kde je uložená touha? V ženě. Je to, rozumíte tomu mechanismu? Ono to zmizí z jáství a přesune se to do alter ega. Řečeno psychologicky. V tom okamžiku on říká: já jsem tady spokojený, mě se nechce, to ona chce, já bych ještě potřeboval svůčit za klukama do hospody, do garáže, zapnout to nabíjení baterky, pak bych potřeboval ještě tamhle to. No kluci taky tohle to chtěli udělat. No a prostě tisíc jiných aktivit, které jsou lepší než jít domů. A to je z toho důvodu, že vlastně ta jeho touha není uložená do jáství, ale do jáství té ženy. No, prostě do té fantazijní postavičky. A tady je prostě problém se v tom zorientovat. jednak pro vás, jakoby profesionály, terapeuty, sociální pracovnice, protože jediný způsob, jak se k tomu můžeme dostat, je přes analýzu frekvence, incidence a intenzity. Jo? Takže vy musíte sledovat frekvenci. Frekvence znamená, kolikrát za hodinu mu vleze do hlavy věta. Mně se domů nechce, to ona chce, abych šel domů. To znamená, když se mu to tam skočí jednou, tak je to v pohodě, ale když to tam má 20krát, tak to není touha její, pardon, ale jeho. Je to jasný, jo? To znamená, to je frekvence. Kolikrát za hodinu? Druhá je incidence. To znamená kontext, ve kterém se to objevuje. Napadá vás tato věta stejně dopoledne, v poledne, odpoledne, jako večer? Pokud ne, pokud je to funkce denního cyklu, tak to není výpověď o ženě, ale o vašem denním cyklu. Je to jasný, jo? To znamená, když ho to napadá v 16.00, stejně jako normálního chlapa napadne taky v 16.00, mě už to nebaví, chci za ženuškou, já bych potřeboval zůstat v práci, ale ona chce, abych šel domů, tak ty dvě věty jsou kontextově ekvivalentní. Jo? To znamená, když se to objevuje podle kontextu, to znamená, incidence je kontext, že jo? To znamená, v jakém kontextu se to objevuje, podle toho zjistím pravý význam té věty. No a druhá věc je intenzita. Intenzita rovná se odklonitelnost. Jo? To znamená, že když mě vyruší zatroubení auta, tak já takhle kouknu na auto a píšu dál. Jo? To znamená poplachová pátrací reakce a hned jsem zpátky u svýho psaní. V okamžiku, kdy nás začne vyrušovat fantazijní postavička, tak já potom přestávám být schopný dopsat dopis, protože během dopisu mě vyrušuje fantazijní žena tolik, že nejsem schopen se jí zbavit. V tom okamžiku pochopím, že tahle ta intenzita není, že ta potřeba je tak silná, že je špatně odklonitelná, že mě brání v tom, abych pokračoval v těch aktivitách, které bych chtěl. Konkrétně příklad, já někdy poslouchám, jo, tady na sluchátkách různé přednášky a v okamžiku, kdy já odletím od bakterií někam, jo, k ženuškám, ke kolegům a tak dále, tak podle toho já podle těch sluchátek měřím intenzitu, jo, introdurů, jo, intruzorů, jo. Jo, to znamená, jo, tu intenzitu právě podle této odklonitelnosti. Musí to být silnější než sluchátka, jo. A pak si říkám, hele, tak co to tady, to už jsem vyrušený. Já to poznám podle toho, že vždycky poslouchám přednášku, a pak zjistím, že jsem posledních 5 minut přednášky neslyšel, tak se vracím o 5 minut, tak když to udělám za 15 minut dvakrát, jo, tak prostě si říkám, tady bude někde nějaký problém. To znamená, podle této intenzity, podle té odklonitelnosti, měřím intenzitu. Jo, podle kontextu se měří ten význam, kdy se to spouští, tak to je, a frekvence je to samý, jo? Prostě kolikrát se to tam objeví za hodinu. V okamžiku, kdy to tam naskočí podle těch 3 kritérií příliš často, než kolik to naskakuje třeba ráno v 10 hodin, tak v tom okamžiku já začínám vědět, že bez ohledu, jaké ego je pod tím podepsáno, jestli moje ego nebo ego té ženy, nebo kohokoliv jinýho, tak se jedná o moji potřebu. Jo? Protože jinak by to tam nebylo, jo? Stejně jako u rozvodu, jo? Dokud dokazuju ex-partnerce, jsi mi úplně ukradená, jo? klidně si lez po lese, dělej si, co chceš a tak dále. V okamžiku, kdy se přistihnu, že toto dělám, tak si musím říct, rozchod ještě není za mnou. Jo, protože já vždycky říkám, rozchod je za náma, když na bývalou ženu myslím tak často, jako na Pythagora. Jo? To znamená, až ten bývalý je tak častý, frekvence Pythagora musí být přibližně rovná se frekvence X. Jo? A stejná intenzita, jo? To znamená, nestalo se mi za poslední dobu, že bych poslouchal přednášku a najednou tak vám mě skočilo do hlavy A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou, že jsem vůbec nebyl schopen se poslouchat na přednášku, jo? Jo? Takže jako chápejte, jako vždycky Pythagoras je dokonalej etalon toho, jak dokonale jsme se vypořádali s rozchodem. Takže Pythagoras je velice užitečný, jo? Tak, a ještě jsem tady chtěl něco říci. Jo, chtěl jsem říci tady trojosí překlopení. Tak, protože, co to vám tady ukazuju, u té sebenenávisti, u fantazijního bestiária a u tady těch projekcí do postaviček, je hrozně složitý umět dešifrovat tu zdegenerovanou rétoriku do originálního významu. Protože ty věty a významy jsou otočeny. To znamená, já chci zůstat v práci, to vy chcete, abych šel domů, jo? To znamená, jakmile to tam je v tomhletom, tak ten člověk má veliký problém se dostat k tomu, co cítí, protože verbálně a psychicky, bohužel, je to uloženo do jiných jáství. Abychom se k tomu dostali, musíme dělat takzvané, kromě tohodle, musíme dělat takzvané trojosé přetočení významu, kde každá ta osa otáčí v nějakém smyslu. To znamená, když mám větu, mně se nechce domů. To znamená, první otočení té věty je, že vezmu tu záporku ne a větu zneguji. Mně se nechce domů. Mně se chce domů. Jo? Vyhodím to no. To je první osa. Jo? Ne. Jo? Vyhodím. Ne, vyhodím. Ne, přidám. Jo? To znamená tady minus, tady plus. Jo? Přidám ne, vynechám ne. Druhý překlopení je právě překlopení přes tady tu já ty, přes tuhle tu osu. Já chci jít domů, ty chceš, aby šel domů. Jo? To znamená já, ty. Jo? To znamená prohodím já, to znamená ty chceš, abych šel domů, já chci, abych šel tohleto. To znamená, mně se nestýská, ale ona mě chce vidět. Jo? To já prohodím, mně se stýská, ona mě nechce vidět, jo? Jo, třeba. Jo, taky se dá prohodit, pardon. Jo? To znamená, prohodím já na jedné ose a na druhé ose je ty. Prohodím subjekt, objekt. Třetí věta, jak se to dá prohodit, je prohození podle třetí osy a to je prohodím emočně nejsilnější slovo. Za opozitum, jo? To znamená, já tě nenávidím, já tě miluji, jo? Nenávidím, miluji, prohodím. Jo? To znamená, to je druhá varianta. Když uděláte tyto triviální překlopení podle těch různých os, tak dostáváte řadu možností. Vygeneruje vám to spoustu možností, co by to mohlo být, ta věta. A vy podle toho kontextu vybíráte, která věta bude asi nejpřilahavější. Jo? To znamená, když třeba ten kluk říká, táta o mě nestojí. No tak to prohodím, vyhodím tu záklopku, ne, a znamená to, já stojím o tátu. Jo? To tam je prostě jedna z těch variant, já zní velice pravděpodobně, právě podle frekvence třikrát nebo čtyřikrát za hodinu, jo? A jo, problémy s tátou, to znamená, já z toho kontextu, no, vysoudím, že tahle ta věta je asi nejsprávnější. Nebo příklad, dělám vyšetření kluka v dětském domově, jestli ho máme strčit do nějaký sourozenecký pěstounský péče nebo ne, a ptám se ho, hele Jardo, jaký máš vztah se svojí mámou? On se na mě podívá, říká, jako myslíte, jestli na ní nemám vztek, že mě dala do děcáku? Ne, nemám na ní vztek. Jinými slovy, je to jasný, že jo? On vezme větu, jaký máš tak s mámou. A on by řekl, máma vaří perfektní houskový knedlíky, jo? Nebo cokoliv mohl říct jinýho, tam si mohl, jo? A nebo máma je znalec Pythagora, jo? Nebo si jakoukoliv věc si mohl vymyslet. Jo, Pythagora je velice užitečný. A on mohl říct cokoliv, ale on ne. On vezme moji otázku, přeformuluje si ji. Psychologu, ty si myslíš, že mám na mámu vztek, že jo? Jo? Psycholog si myslí, že Jarda má vztek na mámu. A znegujeme to. To není pravda, psychologu, seš úplně mimo. No a já si udělám co? Vezmu větu, otočím ji. Ne, podle osy ano, ne, že jo? Nemám na mámu vztek, že měla dala do cicáku, ale máš to inhibované, že jo. Takže hned píšu do posudku, klub má inhibovaný vztek na matku, že jo. A my třeba rozumět tomu slovu inhibovaný, jo, je to inhibovaný. On to neřekne nálas, on to nepodepíše. Ale z toho, že to vlastně si to takhle udělal, já odvozuju, že to tam je. Z toho taky vyplývá, že ta sebenenávist, jakoby důsledek životního neúspěchu, máma mě nemá ráda, dala mě do děcáku. To znamená, co jsem já? No prostě bastard, kterýho nikdo nechce. Jo? To znamená, když bych nebyl, ušetřil bych státu peníze, má mě pocity viny, jo? Prostě všechno to tam naskakuje. Ale když se zeptáte, máš se rád? No jasně, že se mám rád, jo? To zase, jo, tam furt je to. Pozor, to je to, co jsem říkal na začátku, sebe nenávist je blbě vidět, je vždycky inhibovaná, nebo nejčastěji inhibovaná, skrytá za různými obranami. A když se k němu máme dostat, tak prostě musíme sledovat tu rétoriku a znát Pythagorovu větu. Jo? To je neustále třeba vždycky si říkat, proč tam běží to, proč tam není Pythagoras. Vždycky. Jo? To znamená, jakmile mi někdo řekne, já mám rozchod za sebou, já jsem s tím perfektně srovnaný, a pak mi brebentí celý večer o bejvalým, jo? Tak já si dělám jenom čárky za slovo bejvalka, jo? A když to tam je desetkrát za hodinu, tak si říkám, jo, ty seš teda srovnaný, jo? Jo, se zemí tak akorát, jako jo, ale jinak s ničím, jo. To znamená, tady je třeba opravdu vědět vždycky, pozorovat to skutečné chování a stejně tak můžeme analyzovat sebe a je to jeden z mála způsobů, jak se dostaneme do toho svého podvědomí, že opravdu sleduju výskyty bejvalek, výskyty dětí, výskyty všech těch věcí a dělám si čárky. Když ty čárky nadělám, tak to sečtu, zkontroluju, přehodím věty, jo, a řeknu si ajajajajaj, jo. To jsem se zase o sobě dozvěděl něco, co jsem nechtěl slyšet, jo. Ne, klasika. Takže jdeme dál. Ještě k tomu fantazijnímu bestiáriu. A v Biblii je taková věta, kterou ani sami věřící moc nenaplňujou, kde se píše, modlete se za své nepřátele a dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. Co to v praxi znamená? Samozřejmě, když po věřícím běží nějaký medvěd nebo král nebo nějaká rád nebo kdokoliv, jo, tak prostě ten věřící nic jiného neřeší, ale zdrhá jak musí-li stačit. Problém je v tom, že když on je v období klidu a začne trávit život se svými fantazijními postavičkami, tak zjistíme, že na naše nepřátele myslíme častěji než na své přátele a kamarády. Jinými slovy, naším partnerem není ten člověk reálný, s kterým žiju, spím a tak dále, ale mým partnerem je ten, s kým trávím největší množství času. To bohužel často bývají nepřátelé a bývalí lidi. To znamená, my nepotřebujeme se zbavit těch reálných nepřátel, my se vždycky potřebujeme zbavit především těch postaviček v palici. A to je těžká věc. Proto se tady říká věta, modlete se za své nepřátele a dobrořečte těm, který vás pronásledují. Proč? Protože se zastavíme, mejeme nádobí a do hlavy nám to napochoduje. A takhle nám to chodí tam, pak to chodí zpátky a my místo toho, abychom se věnovali Pythagorovi nebo tomu mytí nádobí, tak řešíme ty nepřátele. Proč? Protože to živí strach, vztek, jo, všechno možný. V okamžiku, kdy do tohohle mytí nádobí s fantazijními postavičkami začneme posílat prosby o moudrost a klid a, jo, a dobrořečíme těm postavičkám, že nás naučili pokoře a já nevím, jakýkoliv blábol si tam dejte, to už mě je jedno, tak každopádně my sklidníme při vaření a při mytí nádobí tyhle ty ex-partnery a postavičky. Přestaneme je vyhánět, přestaneme je přitahovat. To znamená jinými slovy, jak to říkala ta jedna moje klientka, že jo? Ona přijde do práce, pustí si počítač, naběhne jí fakturační program, ona se na něj kouká a najednou se jí objeví bývalej a říká jí, kdyby si mě furt nejebala, tak bych s tebou zůstal, ale s tebou se nedá existovat. No, tak, CDčko, že jo, předaj se. Ona mu říká, prosím tě, já jsem se změnila, já si dám pozor, už to dělat nebudu, bla, 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 a tak dále. To znamená, začne první pokus, zkusí ho k sobě přitáhnout, přemluvit ho, najít všechny možný kličky, jak by ho k sobě dostala. To znamená, manipuluje k sobě. Bohužel žádný reálný partner tam není, ona si povídá s monitorem. Monitor po hodinové debatě je stejně daleko, jako byl na začátku, světe divce, že jo? Jo, to znamená, ona má pocit, že i když se hodinu a půl snažila, tak výsledek je, že se Karel nevrátí a místo toho si předají CDčko, ta nová je stejně lepší, jo? Z toho je úplně zničená, tak to vydržela 2 hodiny, pak jí dojdou síly, co bude druhá fáze? No začne ho vyhánět, ne? Táník, hajzlu, nikdy jsem tě nemilovala, už tě nechci vidět, jako dost, už to bylo, jo, už mi dej pokoj, neotravuj mě, já chci mít vlastní život, já chci zapomenout, chci jít dále a tak dále. Co myslíte, že udělá monitor s Karlem? Furt je ve stejné vzdálenosti. To znamená, on Karel nejde ani přitáhnout, nešel ani vyhnat. No a co teda, co teda s Karlem? No, no to, ale to by se rozmlátila ten monitor, že jo? Žádný Karel tam není. Karel je... Tohle to jsou jenom fantazijní postavičky, které zůstaly po Karlovi, že jo? To je ten starý pecář až po komíníčka, jo? Prostě tam jsou na tom monitoru, jo? Ty tam sedí. No, prostě co s tím letím? Přirozená reakce lidí je přitahovat, když to nejde vyhánět. Ani jedna z těchto reakcí nefunguje, proto si vzpomeneme na větu, milujte své nepřátele a dobrořečte těm, kteří vás pronásledujou a řekneme větu, Karle, jsem ráda, že jsi přišel, tady si sedni vedle mě a budeme psát spolu faktury, jo? A Karel sedí, jo? Nemá tendenci ani utíkat, ani se přibližovat, ani nic, prostě tady sedí Karel, hodnej Karel, ale já ještě musím něco napsat. Jo? A píše se. Jo? To znamená, tady ta celá filozofie je založená na tom, s těmahle postavičkama se pracuje jinak než s reálným člověkem. Reálního, klidně jako Mariša, si otravte. Jo? To budete řešit s policajtama. Ale se mnou, jo, budete řešit ty otázky z těch fantazijních postav. To znamená, když pak odcestujete s těma fantazijníma postavama tamhle na Mírov, nebo na Valdic, nebo kam chodí ženy, já nevím, kde máte svůj letohrádek, tak tam je dobré s tím partnerem tam odejdete a je dobré ho ani neproklínat, ani nevyhánět, ani nepřitahovat, nehádat se s ním. A v okamžiku, kdy zjistíte, že to děláte příliš mnoho, tak pamatujte na fantazijní postavičky, se vždycky musí používat paradoxní techniky. To znamená takové techniky, které byste v realitě neudělali. Jo? Paradoxní technika je taková technika, kterou děláme ve fantazii a kterou bychom v realitě nikdy neudělali. To znamená, v realitě nikdy neřeknu ahoj Karle, pojď si vedle mě sednout. Jo? Ale ve fantazii to uděláme. Tam můžete dělat, co chcete. Jo, tam můžete říct, že ho máte stále ráda, že se vám stále stýská, ale co se dá dělat, prostě si ho vzali k sobě, jo? Takže prostě už není. To znamená, tady se dá dělat různé techniky, ale pamatujte na fantazijní postavičky, vždycky paradoxní techniky. To znamená, vždycky uděláme to, co se nám v realitě nechce dělat. Proto taky ty věty, když je slyšíte jako čisté doporučení, milujte své nepřátelé a dobrořečte těm, kteří vás pronásledujou, to zní jako totální blábol. To? Protože samozřejmě my nevíme ten kontext, že ten věřící to používá vždycky na fantazijní postavičku, kterou stotožňuje s tou reálnou postavou, jako tady ten chlap, jo? Ten se taky chová k fantazijní postavě jako k reálné postavě. To znamená, všechny tyhle ty doporučení, čím víc jsou bláznivý, tak většinou tam vždycky musíte tušit, že se jedná o fantazijní postavu, ergo je to nějaká paradoxní technika, která říká, udělejte něco, co byste v realitě nikdy neudělali. Takže to jsou doporučení na tyhle ty fantazijní postavy. Tím se ten člověk sklidní a dokáže s tím pracovat v mnohem větším klidu a časem to možná dostane na úroveň toho Pythagora, jo? Což samozřejmě je nadlidský výkon. Já bych chtěl upozornit, že tamto na tom obrázku není Pareto. Jo? Wilfredo vypadal úplně jinak. Wilfredo totiž k nám přišel a přinesl nám z ekonomie jednu důležitou zásadu. Že když třeba prodáváme mobilní telefony, tak z 10 telefonů 8 prodáme a víc o nich nevíme. Mná, lidi nám zaplatějí, vypadnou a neotravujou. Ale objeví se dva prudiči, který pořád, že tady to se jim nelíbí a tam to se jim nelíbí a tam ten jazyk je špatný a tady to má špatný kontakt a nechcete to vyměnit, já bych chtěl jinou odrůdu a tak dále, jako jo. A na těle těch dvou pitomcích utratíte víc, než na těch 8 předcházejících. To znamená, že 80% zisku, jo, nás stojí minimálně energie a 20% zákazníků předem neurčitelných, nevytipovatelných nás připraví o rozum a o 80% nákladů té firmy, kdy jenom prostě korespondence s tím zákazníkem nás stojí víc, jo, než kdyby jsme mu ten telefon dali zadarmo a řekli, tady ho máš zadarmo, ale nechci tě nikdy vidět. Jo? To kdyby jsme udělali, tak na tom jsme lepší. Jo? Bohužel to nejde. Jo? A tomuhle se říká Paretovo pravidlo. Když se kouknete na toho čímana, chtěli byste to mít doma? Ruce vzhůru, komu by to nevadilo? 1, 2. Ano, moderní generace ještě neví, do čeho leze, ale dobře, 2. Dobře. Jinými slovy, vy si to procento dáte trošku menší, jo? My ostatní, kteří jsme si řekli, že teda tohle rozhodně ne, tak si dáme to procento trošku vyšší. Co tím chci nastavit? Každý z nás máme svoji čáru, čemu říkáme rodičovské selhání. Já ji nenastavuju, já jenom ukazuju, koukněte se, každý máme čáru, co bychom doma rozhodně nechtěli. Ta čára je někde vejš nebo níž, to je jedno, ale tahle ta čára určuje, kolik procent ze sta, kolik procent dětí považujeme za rodičovské selhání. Každý z nás, i vy dvě, co jste tady zvedli ruku, že by vám toto nevadilo, máte někde hranici, kde už byste řekli toto opravdu ne. Jo? Tam je otázka jenom, jako kde to dáme, tu čáru. Jo? Začí se kouknout tady po Ostravě, když jdete od hlavního nádraží, jo? Sem k dolu Jindřich, jo? Večer. Tak tady vidíte hodně zajímavých lidí, které bych opravdu nechtěl, aby moje dítě také dopadlo. To znamená, když se na tohleto procento kouknete, tak zjistíte, že to je asi tak kolem 10% populace. Při jakékoliv toleranci, tak je to třeba 10, jo, u tady těch dvou dám a 20% u té zbývající populace, to už je jedno. A každopádně ta čára tam někde je a definuje nám, že když bychom měli 10 dětí, tak jedno až dvě budou totální fiaska. Ať chceme nebo nechceme. To je daný incidencí chorob, incidencí katastrof, nešťastných událostí, špatných partnerských voleb a tak dále. To znamená, 2% jsou schizofrenici, 3% jsou mentální retardace, a tak dále a tak podobně. No, kolik máme psychopatů? 6%, ne, nebo kolik? Jo? Já jsem se teďka bavil se sociální pracovnicí a ta mi říká, u mě v mý agendě mám takových 20 případů, který jsou totální hrůzy. Ty mi zaberou prakticky celou pracovní dobu, jsou jenom tyhle těch pár případů války o děti, ona mi ho nedala, napište mi tady vyjádření, trestní oznámení, stížnost na stížnost, ombudsman, krajský úřad, nadřízený, tamhle nějaký poslanec a furt to jede do kolečka, ale ona říkala, nějakých 10% lidí z mé celkové agendy mi dělá tady ten blázinec. Tak já jsem si obešel, když jsem na jiné školení, tak jsem se ptal sociálních pracovnic, kolik takovejhle s prominutím hovat máte vy ve vaší agendě a oni mi říkají 5 z 10, což je 10%, jeden říkal nějakých 8, já nevím, ze 100, jo, na nějaký takovýhle, nebo z 90, jo, na takovýhle čísla mi hází ty lidi, to znamená, skoro jsem zjistil, že tak nějak u všech je to tak přibližně 10%. Je tady nějaká sociální pracovnice, která dělá rozvádějící se agendu? Všechny. Tak kolik to máte, dámy? Jo, je to tak, že jo? No, jinými slovy, já vždycky říkám, je třeba počítat, že za prvé, toto číslo je, my jsme si ho nevymysleli, my ho jenom konstatujeme, my tu hranici nenastavujeme, ona se nastavuje tak nějak sama. Druhá věta, my v těmhle těch případech nejsme prakticky schopni nic udělat. Jo, je to právě proto se to jmenuje psychopat, protože to není léčitelné. Kdyby to bylo léčitelné, tak se tomu říká neurotik. Jo, rozumíte tomu? To je přesně tak definovaný. Psychopatie jsou poruchy osobnosti. Proč jsou to osobnosti? No, protože s osobností neumíme nic dělat. Kdyby se s tím dalo dělat, říkali bychom tomu neuróza. Jo? Neuróza je něco, co je léčitelné nebo přechodné. Jo? To znamená, tady víceméně je to už takhle z definice daný. Proto se to nazývá psychopatie, protože se s tím opravdu nedá nic dělat. Takže my tady těch lidí máme kolem těch 10-20% a musíme je jakoby nějakým způsobem obhospodařit. To v praxi znamená, blázny strčíme do blázince, kriminálníky dáme na Mírov a ten zbytek se rozloží mezi sociální pracovnice, nadřízené orgány, ombudsman, krajský úřad, poradny, že jo, ty si taky vezmou část, potom nějaký azylový domy, ale prostě to je jenom takovej blázinec na větší ploše, ale nic jiného to není. Jo? My je necháme, ale tohle to, co my vlastně děláme, je zaopatřovací ústav pro lidi, s kterýma se nedá hnout. A tady je třeba opravdu, aby pokud jim to jde a s těma soudcema je nějaká rozumná řeč, tak aby v těle těch 10% případů řekli jasné slovo zákaz přibližování, zákaz práce, jo, zákaz něco, prostě ať to tam nějakým způsobem vyhno, jakoby fiknou natvrdo a tím je klid. To znamená, pokud my těch zákazů styku máme 0 až 0,001%, tak víme, že necháváme děti s totálními psychopaty, s nepoužitelnými lidmi a tak dále. Pokud těch procent je 10% a více, tak to zase přeháníme. Ale pokud máme 5% tvrdých zákazů styku ve své agendě, tak je to zcela na místě, to v pořádku. Jo, a měli bychom to tak nějak dělat mezi náma, jo, protože těch 5% těch největších prudičů prostě odříznout, zákaz styku, zákaz přiblížení a konec. Pokud se nám toto podaří udělat, tak my pomocí tohle opatření ochráníme náhradní rodiče před kanonádou nepoužitelných biologických rodičů. A pak s nima, s těma náhradníma rodičema bude taky trošku rozumnější řeč. Protože dneska to funguje tak, že se dělá, buď se nebudeme stýkat s náhradními, teda s biologickými rodičemi vůbec a budeme mít klid, anebo se musí každej povinně stýkat se všema. Ale tohle to je magořina. My musíme opravdu zjistit, kolik těch biologických rodičů je jakž takž použitelných a pokud oni nedělají problémy a nevykrádají nám náhradní rodiče a neodlají se nám tam stěhovat a naštvou vám děti proti těm náhradním rodičům a tak dále, tak potom řekneme budiš, stýkejte se náhradní rodiče s těma biologickými rodinama, které jsou jakž takž normální. Ale v okamžiku, kdy my neochráníme náhradní rodiče před těmi 5%, před kterými nejste chráněné ani vy, dámy, tak potom se nemůžeme divit, že náhradní rodiče si to mezi sebou řeknou a řeknou v žádném případě. Jo? To znamená, tohle je hrozně důležitý si uvědomit. My musíme být rozumní dřív, než vůbec k těm lidem, těm náhradním rodičům, než je začneme přesvědčovat o tom, měli byste se nebo neměli byste se stýkat s biologickými rodiči. To, prosím vás, úplně stejnou zásadu já hlásám u válek mezi rodiči při rozvodech. Ano, opět nějakých 10% rodičů je biologicky plodných, leč psychologicky neschopných být rodičem. To znamená, ono to dítě splodí, ale nikdy to nebude skutečným rodičem. Ať je to matka nebo otec, jo? Tady si nebudu hrát na sexistu. Jo? To znamená, tady prostě je třeba, jakmile zjistím, že ta daná matka je nepoužitelná, tak ji prostě vyeliminovat. Nebo toho chlapa vyeliminovat. Pak ho odříznu a je to v pořádku. Jakmile přestaneme chránit obecnou populaci před těmito 10% lidí, nebo 5, nebo jak je to procento velký, tak v tom okamžiku nám bude selhávat jak péče porozvodová, tak péče, tak styk s biologickými rodiči. Já jsem si vzpomněl, než jsem měl tady do Ostravy, tak jsem přišel k tomu Leo Expressu a on stojí úplně na první koleji. No a protože oni ještě neotevřeli brány svých vozů, tak jsem se šel projít takhle podél tratě, tak jsem tam přišel a u jednoho stromu tam seděl nějaký chlap a rozdělával si tam nádobíčko. Tak jsem si říkal, no dobrý, tak to je dobrý. Tak jsem pomošel takhle asi 50 metrů nebo 20 metrů, tam seděl další, jako jo. Tak jsem si říkal, tady je docela zajímavá ubytovna, jo, u těch kolejí. Jo. Takže ano, přesně to je těch 10%, jo, to je pořád stejná písnička. Škoda, že jsem se nevyfotil, mohl jsem vám ji ukázat, jo. Takže tohle to je třeba si uvědomit, jo? Pokud chceme, aby jsme byli rozumní, tak musíme opravdu tady zakazovat styk nějakým procentu. Je třeba o tom přesvědčit i ty soudce. Což pravda bývá jedna z nejhorších ukázek, protože, jak jsem říkal, když to mlátilo ženu před 10 lety, tak už je to dávno promlčený, on už tu svoji dceru určitě nemlátí. A když policajti řekli, že tam udělají kontrolu, tak mu zavolali, že za hodinu přijedou. A bylo všechno v pořádku. Všem bohužel tam nejezdí každou hodinu, že jo. Kdyby mu každou hodinu zavolali, že přijedou, tak by to tam možná tu hodinu bylo v pořádku. Paretovo pravidlo je kruté, ale je proti němu obrana. V okamžiku, kdy máte konzervu a víte, že každá čtvrtá konzerva je schnilá, tak si musíte ty konzervy koupit 5 a určitě minimálně 1 nebo 2 budou v pořádku. Prostě to je otázka statistiky. V okamžiku, kdy máte pravděpodobnost, že vám nevyjde každé druhé dítě, což je realita náhradní rodinné péče, střídavých výchov, války o rodiče a tak dále, jediná obrana, aby nám nezařvali ty lidi, je narvat těm dětem vícero dětí. Pak je pravděpodobnost, že se alespoň jedno podaří. Jestliže pravděpodobnost neúspěchu je 50% a já dám každý rodině po jednom dítěti, co rodina to kus, tak jak to dopadne? Podařilo se, nepodařilo se, podařilo se, nepodařilo se, podařilo se, nepodařilo se. Ty, co se to nepodařilo, ty se stoupnou a budou řvát. Náhradní výchova, vy jste se zbláznili, to je největší hloupost, kterou jsem v životě udělala. Nikdy v životě bych do toho podruhý nešla, to je to nejhorší zkušenost mého života. Proč? No, protože jsme vyrobili 8 jedináčků. Tyhle ty lidi, právě tady těch 50% nebo 40% nebo 30% záleží na toleranci té, které rodiny, tak právě tady těch 30 až 40% nám dělá tu nejhorší reklamu v NRP. Proč? Protože my profesionálové jsme nasázeli jedináčky. To znamená, jakmile přichází rodiče do náhradní rodinné péče a říkají nám, my chceme jedno děťátko, tak se jí zeptám, a víte, jaká je pravděpodobnost selhání, že to dopadne blbě? Jo, a je třeba se s nima domluvit, že pokud to nechtějí, aby to dopadlo naprosto katastrofálně, a nebo to riskovat 30%, jo, 40%, tak si musí těch dětiček pořídit vícero. Na to já nemám žádnou jinou medicínu. Pokud jí máte, jsem s ní. Jo? To znamená, tady je třeba si opravdu říct, pokud chceme, aby nám ty děti, jakoby ty rodiny, vyšly z té náhradní rodinné péče s pocitem, bylo to náročné, ale aspoň to mělo smysl, tak jim musí na konci té srandy zůstat jedno, v lepším případě 2 děti. 1 nebo 2 děti můžou zařvat, ale prostě musí mít někoho, kdo se k ním bude vracet, ke komu se budou vracet oni, kde uvidí děti svých dětí. Jo? To znamená, když uvidí děti svých dětí, tak budou mít pocit, ano, stálo to za to. v okamžiku, kdy uděláme jedináčky, nasázíme průšvihy a pak chodí lidi po světě a říkají, náhradní rodinná péče je největší nesmysl mého života. To samé platí pravidlo pro rozvádějící se. Pokud se chcete rozvádět, počítejte s tím, že ty děti budou psychicky zmrzačené, to znamená pravděpodobno, že nevýjdou je větší, to znamená taky mnohem snadněji se dá stát, že když máte dvě děti, tak máte tamhle třeba 16% pravděpodobnost, že se vám jedno nevydaří, že se vám všechny nevydaří. No, jo? To znamená 16%, přibližně 20, že jo? To znamená raz, dva, tři, čtyři, pět a jeden tady z těch pěti má v obě dvě děti prostě Wilfrédy, jo? Jo? Dva Wilfrédy má, jo? To je drahá sranda. Jo? To je drahá sranda tohle. No. Jo, na tohle to prostě je, si mi třeba počítat a říkám, žádná jiná obrana jako u techniky, prosím vás, když máte počítač a pravděpodobnost selhání toho počítače je 5%, tak se to nedělá tím, že se koupí nový počítač, no a ten starý se vyhodí. Ne, dají se dva počítače vedle sebe. Běží dva počítače, když jeden vypadne, přebírá to druhý. Když ten vypadne, přebere to ten druhý. Pravděpodobnost, že selhají v obě dvě, je prakticky nula. Jak to dělají ptáci? Snesou tři vajíčka. Když se jedno rošlápne, nic se nestane. Když se narodí tři ptáčata, tak ty dvě to třetí vyhodí ven. Jo? Ale prostě sichruje se to vždycky tím, že se znásobí ten počet těch dětí. Dělá se to v přírodě, dělá se to v technice. Proč se to nedělá v NRP? Proč? Protože máme naprosto nezdravý soucit. Ale pane doktore, vždyť oni nemají děťátko, oni tak by hrozně chtěli děťátko. Chcete děťátko? Tady máte děťátko. A vy taky nemáte děťátko? Tady máte děťátko. A vy máte děťátko? Tady máte děťátko. A touhle tím soucitem do každé rodiny strčíme po děťátku, aby na každého se aspoň trošku dostalo a Wilfrédo nám z toho udělá peklo na zemi. Takže jako pozor, jako soucit je dobrá věc, ale něčemu se taky říká medvědí služba. A tohle je názorná ukázka, co tady ta medvědí služba dělá v praxi. Tak. NRP v praxi. Krásným mladým párům dáváme krásné mladé děti podle pravidla homeopatie krásné ke krásnému, že jo? O, jo, similia similibus curentur. Jo, to znamená léčíme podobné podobným. Problém je, že těmto nejlepším nebo párům s největší kapacitou dáme ty nejméně náročné děti. Oni je bez pochyby zvládnou. Jo, samozřejmě s tím procentem paretovým, kterým jsme říkali, ale většinou to zvládnou. No jo, ale co s těma dětma, které jsou zátěžové? Tam jdeme podle pravidla odpad k odpadu, že jo? Opět similia a similibus, jo? To znamená, co? Tady je nějaká šílená rodina, no tak co bychom jim dali, no nějakého bláznivého cikána, ne? Nic lepšího si nezasloužej, že jo? Když ho zkazej, aspoň se nic tak strašného nestane. No výsledek je, jaký je, že jo? Samožadatelky. Samožadatelka sama o sobě je už divná, že jo? Co je to za ženskou, když není schopná si najít chlapa, ne? No samožadatelky, to jsou všechno uchylové, že jo, to vůbec ne. Ale prostě samožadatelky, to je prostě odpad společnosti, tak těm dáme teda totus brutus, jo? Čím horší, tím lepší. Jo? Aby to měla holka už jako takhle složitý, že jo? No a každým žadatelům alespoň jedno děťátko, to už jsme si říkali. No a pak se divíme, že lidi nám chodí po světě a hlásají nám, NRP je ta nejhorší oblast, to nejhorší rozhodnutí mýho života. Tohle to není selhání žadatelů, to je selhání naše. Tady musíme mít my rozum. Jo? Tady opravdu my musíme říkat těm žadatelům, prosím vás, pokud jdete do NRP, chraň vás ruka páně, abyste si pořídili jedináčka. To znamená, když zjistíte, že některá adoptivní rodina je dobrá, šup, 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 tři děťátka, hezky, postupně. Pokud vám přijdou a hlásají vám od začátku, my chceme na nejvýš jedno dítě, tak jim řeknete, vy jste se snad zbláznili, vy neznáte Wilfreda. Jo? To znamená, vždycky je třeba to těm lidem jakoby dát důrazně najevo, ať ví, co dělají. To znamená, radši vezmu 4 rodiny, každé dám 3 až 4 děti a mám jistotu, že tyhle ty 3 až 4 rodiny vždycky budou mít nějaké výchovné úspěchy. Když jim dám jedináčky, tak mi budou chodit po světě jako Boučková, že jo? No? Takže tolik teda, to je to, co jsem chtěl říct těm biologickým rodinám, kontakt s biologickými rodiči. A teďka se koukneme na otázky rasismu a identity. Kdeže my Češi nejsme rasisti? My máme dokonce radost, že nejseš Vietnamec. Což je opět vtip, nevtip, protože to je režitá realita. A tady my si najdeme film znáte, že jo, to jsou takový ty vtipky, co jde internetem. Ale já to používám na výkladu manipulací, ale tady jsem si to pustil z jiného důvodu. Já u této otázky je vždycky otázka, je toto sexuální chování nebo není? Tak končí to souloží? Ne. Je to sexuální chování?
Není.
To si? Tak souloží nebo nesouloží? Leží. Je to ta zvaná sexuální předehra, že jo? Jako jasně, jo. Prosím vás, tohle to je těžká otázka, já s tím souhlasím. Ale jak opravdu, jako je to sexuální chování, když to nekončí souloží? A proč je to sexuální chování?
Je to sexuální podtext.
Sexuální podtext, ano, je to manipulace, která využívá citovou investici toho chlapa, že on se předvádí, tím dává najevo situální toto. To znamená, on to může používat jenom na ženy, že jo. Když mě bude dělat Titanika, jo, tak na Klimeše dojem neudělá. To znamená, je to specificky sexuálně specifické chování, ale nevede k souloži. To je třeba si uvědomit tuhle tu aporii, jo. Sexuální chování nevede k souloži. Jo, je to zdegenerovaný sexuální chování. A prosím vás, tohleto je třeba si uvědomit, že když se v psychologii řekne sexuální vrah, tak to neznamená, že by to končilo souloží. Jo? Ono to třeba končí jenom tím, že on je rozdrtí v tom, jo, mlenku na maso. Ale to, co je na tom specifický, je to, že on si vybírá za oběti vždycky ženy. Proto je to zdegenerované sexuální chování a ten chlap se nazývá sexuální, protože se o tom někdy se přitom i ukájí, ale nemusí to končit souložit. Ta soulož není tak důležitá. Důležité je celkový kontext toho chování. A tady je zřetelně sexuální, protože ta výběr těch technik je sexuální a když se kouknete samozřejmě i na tu kopici, co tady leží, tak jedny nohy, druhý nohy, třetí nohy, čtvrtý nohy, všechny ty nohy jsou ženské, i když to tam není moc vidět, jo? To znamená, je to sexuálně specifické chování. A tady se dostáváme k tomu, co jsem chtěl tady přednášet, a to je vlastně rasismus. Když se Čecha zeptáte, jestli je rasista, tak vám většinou lidi říkají, ne, já nejsem. A někdy teda říkají, já jsem, ale hodně často říkají, já nejsem. A já se vás zeptám na tohleto. První den, kdy jsem přišel na kolej Albertov toho času na vysoké škole, tak mě tam čekal, on se jmenoval, a už ani nevím, jak se jmenoval. No prostě já byl černý, že jo. A já jsem mu měl podat ruku. Ničemu černému, jo, to jsem viděl prvně, to byl první černý člověk, jo, první černoch, kterýho jsem v životě potkal a já jsem mu měl podat ruku. Já jsem pociťoval ostych. Je to rasismus, nebo to není rasismus? No, ale je to rasově motivované chování, nebo není? No je, protože co je hybatelem? Ta barva. Jo? To znamená, to je rasově specifické chování. Je to však rasismus? No to je přesně to, kde se vedou nesmyslné debaty na otázku, co je a co není rasismus. To znamená, rasově motivované chování je mnohem širší pojem než rasismus v podobě třeba Artura de Gobineau, který říkal, jo, který dělil lidi na lepší a horší podle toho, jaký mají jakoby rysy. Stejně tak, když máme léky, které na černochy účinkují, na bělochy neúčinkují, tak jsou to rasově specifické léky. Jo? Protože jsou závislí na tom, v jaké etniku, vlastně ani ne etnikum, že jo, tady opravdu na rasu, jo, tady na tu fyziologii, která to určuje. To znamená, tady je tohleto. Ten problém, který je tady, je, že vlastně všechny lidské rasy, to znamená černoši, žlutý i bílý, kavkazský, jsou mezi sebou mísitelný, jo? To znamená, můžou vznikat míšenci kohokoliv s kýmkoliv. A tak je definovaný druh. Jo? Když mám dva živočichy a nechám je k sebou pářit, vznikne mi potomstvo, které je dál reprodukceschopné. Jo? To znamená, když já vezmu lasičku, vedle dám Bernardína, tak můžou spolu souložit, jak chtějí, nic z toho nebude. Když vezmu Bernardína a vedle toho dám tu malinkou čivavu, která je velká jako rasička, já to vkřížím a něco mi z toho vyleze, což může mít zase, sice to bude ořech, že jo? Ale zase může mít další štěňata. To znamená, i když je to stejně velký jako lasička, přesto je to pes, jo? Právě díky tomu, že to může mít dále reprodukce schopné potomstvo. A takhle je definovaný biologický druh. To znamená, debaty, jestli jsou nebo nejsou to lidi, jsou daný právě touhletou definicí. To znamená, spářím to, může to mít děti, je to jeden druh. To znamená, jsou to jenom jednotlivý rasy. Ale co jsem tady chtěl zdůraznit je, že vlastně rasismus a rasově motivované chování jsou dvě oddělené věci a vzniká kolem toho strašně moc bláznivých a zbytečných debat jenom kvůli tomu, že lidi tamhle říkají, my nejsme rasisti, ale máme rasově specifické chování. Opět opět jako ve všech oblastech psychologie není důležitý, jestli chování bylo nebo nebylo sexuálně specifické nebo rasově specifické. Důležitý je, jaký to mělo výsledek. Stejně jako u manipulace nejsme schopni a priori říct, manipulace jsou špatné, protože jinak bychom nemohli vychovávat, že jo, protože vychováváme pomocí nejrůznějších manipulací, tak stejně tak nemůžeme a priori říci, že nějaké rasově motivované chování je a priori něco závadného. Tak. Rasa velice úzce souvisí s identitou. Já jsem ten, který. To znamená, sebepojetí se odvíjí od právě opakování nebo opakovaném uvědomění si nějakých vlastních vlastností. To znamená, začíná to vždycky tou větou já jsem, který má, nemá, dosáhl, nedosáhl, umí, neumí a tak dále. Jo? Od beďáru počínaje až po nějaký peníze konče. Jo? Tam už může být úplně cokoliv. Teďka to běží v novinách, jo, herečka si uřízla v obě prsa, jo, a teďka se přemýšlí, já jsem ta, která jsem bez prsou, jo, a hned tam budou změny identity, jo, a debaty okolo. To znamená, tohle to jsou všechno, třeba prsa jsou, jo, identitní záležitost. Milý Bože, já jsem adoptovaný, je to stejné, jako kdybych byl opravdický. Já jsem opravdický, já jsem adoptovaný, já jsem, všechno to je identita. Jo? S identitou my zacházíme jako s mostem přes řeku Cvaj, nebo Kvaj. Máme takhle náladu, tady se nám propadne nálada do minusových hodnot, znamená tady jsme v plusu, tady to je na nule, tady jsme v minusu. A identita je most, pomocí kterého my se dostaneme z tohohle bodu na tady ten bod. Řeknu příklad. Vzal jsem si milovanou ženušku, tady začala krize. Nálada z partnerského života je v těžkém mínusu, ale jestli říkám, já jsem jí slíbil věrnost před Bohem, já to vydržím, jo? Na tohleto je něco, čím to překodrcáme toto období, jo? Stejně tak řekli jsme si s klukama, že budeme mít nejlepší kapelu na světě. Tak cvičíme. V sobotu ráno se mi nechce jít na zkoušku kapely. Radši bych ležel v posteli. Zvednout se a jít na kapely, do kapely cvičit, je strašná průda. Proč to vydržím? Protože já jsem si řekl, že to vydržím. Jo? To znamená, tohle to je hlavní a jedna z nejdůležitějších funkcí ega a identity. Překodrcat se ze začátku negativního období na druhé období a tam potřebuju, aby mě ta reálná, ta moje identita nadnášela a dotáhla mě na ten druhý břeh. No, rozumíte tyhle tý funkce, jo? Jednou jsem si řekl, že dodělám tu školu, tak já ji dodělám. A hned tady se vytváří ta identita. Samozřejmě, čím větší most se vám podaří přemostit, tím pevnější já máte. Protože si říkáte, já jsem přednášel před 400 lidma. Nebo já mám 4 tituly, jo? No ale stejně tak, já mám beďáry, že jo? Já mám pupek, že jo? A tak dále, jo? To znamená, všechny tyhle ty věci jsou zase ty, které to sráží dolů, ale každopádně to, proč tu identitu máme, je na překlenování negativních období, které bychom jinak prostě vzdali. Proto taky největší tragédie jsou, když ti lidi prostě tady to nikde nevydrží a propadnou se tady do těch děr a potom si to vyčítají, protože tím nejenom, že spadne ten projekt, ale padá i to sebevědomí, že jo. Já na to nemám, já jsem selhal a tak dále. To znamená, všechny tyhle ty cykly se tam točejí a musíme se s tím poprat, jo? Tak, hlavní období, kdy šílíme z identity, je puberta a adolescence. Ulítlá reklama pro puberťáky, ale proč je ulítlá? Že? Protože ona reflektuje to, co ty puberťáci přesně v tomhle věku dělají. Nevím jak vy, ale já jsem touhle dobou chodil v černém pubertusu, odmoleném, někde jsme našli nějaký šílený půdě, vypadali jsme jako všichni jako strašidla, jo? Kupovali jsme si důchodky, protože v těch se to dobře klouzalo, jo? No prostě všichni jsme byli v téhle době, jak stárnu, tak tady ta variabilita, co má k dispozici ta holka, jo? Všimněte si, ta holka si může ještě vyzkoušet řadu identit, které, řekněme si na rovinu, nám... Protožvaní. Tak. Já to zkusím zeslabit, jestli se mi to podaří. Tak, všimněte si, ta holka si může vyzkoušet řadu identit, jo? Zkusí být gejša, potom to bude co? Hříšnej, ne, ta latexová kráska, že jo? To taky není ono. Zkusí tady, jo, tuhle tu hříšnej tanec, nebo jak se to jmenovalo. No a teďka se v ní probudí dračice, že jo? Jo? No, to jsou čtyři identity, která se zkouší. Já, když mě teďka jo, před 50, tak já si nemůžu zkoušet různé identity. Já jsem psycholog, rychlobruslař ze mě nebude, matematik ze mě nebude. Jo? To znamená, já mám spíš, já můžu vypočítávat jenom ty identity, které nemohu. To znamená, já spíš budu řešit krizi středního věku, kdy už si počítám ne to, co mohu být, nebo chtěl bych být, ale to, co už nikdy nebudu. Jo? To znamená, tady já řeším trošku jiný problém, než tato ta generace. Ale tato ta generace opravdu řeší, já chci být ABC a teďka si to zkouší a všechno ještě může být. Jo? Proto je třeba vždycky jet v tomto období na tu nejvyšší a nejtěžší školu, kterou jsem schopen zvládnout. Jo? Abych mohl potom plachtit dolů. To znamená, když mám matfiz, tak potom můžu chodit na přednášky z psychologie a chrápat tam. Jo? Ale ne naopak. Jo? Když jdu napřed na psychologii a pak chci na ČVUT, tak se mi to nikdy nepodaří. Jo? To je prostě daň za to. Proto je vždycky dobrý začít matfizem a potom plachtit přes psychologii, protože to už je potom dávačka. Že jo? Jo? Stejnou? Jo? Každopádně vraťme se k těmhle dětem. Tyto děti řeší, co já jsem, co budu, co mám. A máme tady dvě období. Jedno to období je ta minulost, to znamená ty dětské léta, které nám generují citovou labilitu, nejistotu citového prožívání a tak dále. No a teďka naskakuju do druhého krizového období a to je zjistit, co jsem, odkud přicházím a kam půjdu. Já tady vás někoho poprosím, abyste mi to přečetli. Umíte číst, umíte, že jo? Tak prosím, přečtěte mi to.
Jsem černá. Jmenuji se od náhradní matky. Potence, majoritní etnikum, alece, rok. Minulý týden přišla dnes s tím, že má zprávu na mobilu od nějakého Pepy, že když se koncert na Lajku prosí, že je jedy byl na koncertě a že by si s ním chtěl se dívat. Lena z toho byla překvapená, vůbec nerušila, o koho může jít. Pak si několikrát volali a nakonec se domluvili, že v sobotu přijede Pepa sem. Obě holky se tedy patřičně vyfikly, vyrazily na rande a Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Když se pak vrátili, viděla jsem, že je Lenka zamlkla a když jsem se ptala Zdenky na Pepu, prý je to děsnej burán a je s ním nuda. Zdenka se s ním nebavila vůbec a Lenka jen ze zdvořilosti. Ukázalo se totiž, že Pepa mínil úplně jinou Lenku. No co, to se přeci stává. Jenomže pak, když šly holky spát a já už taky ležela, najednou slyším, že hrázkla ti dveřma a Lenka se s Pepinou sluje do kuchyně. A pak se dotreče. Šel jsem k ní, co se děje, a ona, že jí Zdenka nechápe, že jí chtěla jenom obejmout a Zdenka jí odstrčila, že Zdenka je pořád obletována kluky a oni nikdo ani nezakopne a zase si začala nadávat do černých tlak a podobně a poslala mě pryč. Druhý den, když jsem byli sami, řekla mi, že by jednou len tak oblasti řekla, že by moc chtěla mít normální vztah a jinou.
Tak, co je tady identitní věta? Já jsem černá tlama. To? Tak, k čemu jí tady Lenka používá? Prosím? No, ona se za to nenávidí, tam ta nenávist je patrná, ale jako k čemu jí tady používá?
Proč mě kluci nechtějí?
Ano, proč mě kluci nechtějí? Protože jsem černá tlama, to znamená, ta identita tady slouží k vysvětlení osobního neúspěchu. Když my, dospělí, se koukneme na ten celý příběh, proč to dopadlo neslavně? No jasně, no ale kolik je takových příběhů, který začaly nedorozuměním? Jo, to plný chalupáři. Jo? Všechny galopáři, rozhodla jsem se vám vyprávět svůj příběh, jak jsme se náhodně potkali tamhle někde na nádroží Horní Dolní. On tam jel za Lenkou, já tam jela za Karlem. No a tak jsme se našli a vznikla z toho láska na celý život, bla, bla, bla. No, prosím?
Jste bakaláře, ne?
Jo, 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 pardon, bakaláře, děkuju. Jak tam ležely ty prejle vždycky? Jo, bakaláře, ano, máte pravdu. Menšík a spol. No, ale každopádně je vám jasný, jo, to znamená, tohle to není důvod, jo, to, že Pepa myslí nějakou úplně jinou holku, to se jinou stává, jak tam píše ta mamina. Ale proč tady to dopadlo špatně? Ne, podívejte se tamhle. Vyrazili na rande, Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Co dělají holky, když jsou očividně vykolejené a nervózní? Vezmou si kamarádku, že jo? Špity mezi sebou, pořád se uhyhňávají a vůbec nejsou uvolněný, že jo? Co dělají chlapy, když jsou nervózní a vykolejený? Chovají se jako děsní burani, ne? Frajeři předvádějí se, blbý keci mají. Jo, to znamená takovou tu laxnost, takovou tu uvolněnost toho taťuldy, kterou ty holky vždycky čekají, že jo? Že ten novej bude tak uvolněný, tak free, jako byl ten jejich táta. No tak to oni získávají až za dlouhý léta, kdy jim opravdu o nic nejde, že jo? Jo? To znamená, že ty mladí kluci jsou nervózní, chovají se jako děsní burani, holky taky jsou nervózní, pořád špity a výsledek je to, co tady vidíte. Jo? Prostě karambol první schůzky. Proto já vždycky, když mám klienty, tak jim řeknu, prosím vás, vy nebudete přemýšlet, nic nebudete rozebírat, půjdete na tu první rande a vaším úkolem bude sklidnit to druhý nervózní stvoření. Jo? To znamená, jdete na tu rande, na první rande chodíme s předsevzetím, pane Bože, udělám všechno pro to, aby ten druhej byl v pohodě. Já sice nebudu, tak aspoň ať je ten druhej. Jo? A to ty lidi sklidňuje, protože neřešejí sebe, řešejí druhou stranu. Stejně tak, kdyby tady Lenka od maminy dostala instrukci, hele, vy tam půjdete, ten kluk bude hrozně nervózní, tak koukej, ať ho trošku sklidníš. Jinak se ti bude chovat jako děsnej burán. Jo? Tak by to šlo, možná by to dopadlo jinak. Druhý doporučení je, podle první schůzky nic nesoudím. To znamená, tyhle ty dva, to znamená Lenku s Pepou, bych potřeboval poslat na jedno rande, potom na druhý rande, potom na třetí rande a po Lence bych chtěl, přineste mi kompletní seznam a rodokmen jeho rodiny, to znamená, co dělá máma, co dělá táta, co vystudoval, kolik se narodil, kdy měl spálničky, kdy spálu, jestli je očkovaný proti tetanu, jestli jezdí na koloběžce nebo na skejtu. Prostě chci od něj mít vyplněný jeho vstupní dotazník do tohohleto. Ta holka tam bude sedět, bude to z něho dostávat, oni se rozbrebentěj a sklidněj se a najednou Pepa se přestane chovat jako hovado, že jo. Ona taky prostě trošku zrelaxuje. Když jde na tu třetí schůzku, tak ví úplně přesně, jak to bude vypadat, ví, jak se to bude trošku chovat, něco o tom ví. A po té třetí schůzce si je zastavím a řeknu, tak, jaké je. A pokud to jde takhle, jakoby první, druhá, třetí, čtvrtá schůzka, tak řeknu, asi to tak je, to znamená, nic se nestane, když se rozejdete. Když to je první, druhá je horší, třetí je lepší, čtvrtá je lepší, no tak v tom pokračujte, že jo? Jo? Ale prostě třeba vždycky jako udovolené vyhodím první tři dny, že jo? No, když jedete na dovolenou, první dva, tři dny se vůbec nepočítají. Ty jako kdyby nebyly, to je jenom prostě provozní šílenost. Dovolená začíná třetím dnem, že jo? Tak stejně tak při seznamování první dvě, tři schůzky mě vůbec nezajímají, začínáme to počítat od třetí dále, kvůli tomuhle efektu. Tohle to víme my dospělí. Jo? Proto to taky doporučujeme kamarádům, prostě nešil z první schůzky. A to znamená, že já, kdybych se na tohleto kouknul, tak si řeknu, atribuce bude lokální momentální nervozitě. Ne tomu, že Pepa je burán a Želenka je černá. Jo? To znamená, napřed bych musel, jako jo, tohleto bych se snažil odstranit. To znamená, ne identita, ale lokální podmínky, jo, nebo situační proměny. Ale všimněte si, tady vzniká pravý opak. Jo? Ty lidi to atribujou, to znamená připisují ten neúspěch rase černý tlamě. Samozřejmě, i kdyby se oni seznámili, tak Pepa bude muset řešit otázku, co mám dělat, já Lenku miluju, ale když táta mě doma zabije, když si přivedu cigošku. No, ale už se to pořád lepší řeší, když ji prostě miluje, než když prostě... Co to je? Já jsem chtěl úplně jinou Lenku, že jo? Jo? To znamená, tady prostě vzniká tady ten druh nedorozumění. Takže tady vidíme úplně to, co jsme viděli na tom videu, to znamená, holky vyzkoušely na třikrát ten šatník a tady najednou vzniká to, že Lenka má pocit, že ona je ta špatná, oni nikdo nestojí, nikdo nemiluje a vysvětlení má identity. To znamená sebenenávist, kdo jsem černá tlama, proč mě kluci nechtějí, protože jsem černá tlama. A druhá věc je to, co jsme si tady říkali úplně na začátku. Dospělá nebo skoro dospělá holka již netouží po citové podpoře maminky. A to vlastní ani náhradní. A tady naskakuje druhý velikánský problém náhradní rodinný péče. Náhradní rodinná péče je determinovaná touhou po raném rodičovství. To znamená, lidi, když jdou do náhradní péče, tak touží potom, aby měli dítě od 0 do 6 let. Jo? Na to jsou fixovaní. Lidi, kteří chtějí pracovat s dětma od 6 do 18 let, nenajdeme v NRP, páč je najdeme kolem škol, kolem těch dětských nebo těch center mládeže, organizují nám scout, dětské kroužky, vzdělávací pořady, divadla pro školy, ale tyhle ty lidi, kteří chtějí pracovat se staršíma dětma, nám nejdou do náhradní rodinné péče. To znamená, zájem o děti v náhradní rodinné péči končí na nejvýš 6. rokem. To znamená, že pokud chceme najít rodiče pro starší děti a že jich máme hafo, tak je nemůžeme sehnat stejným stylem, jako verbujeme dnešní náhradní rodiče. No, protože všechny tyhle ty rodiče, ať jsou to pěstouni, ať je to hostitelství, ať je to adopce, všechno nám to míří na věk 0 až 3 roky nebo 0 až 6 maximálně. To znamená, pokud chcete najít děti, rodiče pro školní věk, musíme je najít přes profesionální pěstouni, že jim řekneme, my vám za to zaplatíme, a nebo ty lidi získávat úplně jinak. To znamená, uděláme tábor, jo, kde budou ty rodiče i děti, a oni říkají, hele Veronika, to je hezká, nechceš být tady se mnou, že jo? A ten rodič si bere dítě, které si bere adresně, bere si tady Veroniku. Jo? Ale prakticky nikdy nenajdeme člověka, který by přišel a řekl by nám, jo, jasně, dejte mi jakékoliv dítě mezi 6. a 13. rokem života. Jo? Tady jedině, co funguje, je adresná adopce nebo adresná pěstounská péče. Já chci tamhle Veroniku nebo tady Moniku, jo? Nebo Pepíka. Jo? To znamená, jde vždycky po konkrétním člověku. Je to úplně stejné, jako kdybych přišel a řekl bych, hele, vám by se hodil tamhle ten pán, nechcete se vzít? Jo? Jo? To znamená, tohleto balení zajíce v pytli prostě nefunguje jinde, než u naprosto malých dětí. Pokud chceme, aby nám žadatelé kupovali zajíce v pytli, tak musíme počítat s tím, že neudáme nic, co je starší 6 let. Logicky, my bychom taky nešli do toho. No, to znamená, pokud jim to chceme prodat, tak je musíme seznámit a má to funkci spíš partnerského zamilování, než vlastního rodičovství. To znamená, když chceme, aby si bral člověk dítě na blind, jo, tak to musí být ala zamilování. A ty rodiče nám to taky říkají, že prostě přijde klučina a řekne, ahoj mami. A ona říká, v tom okamžiku jsem se do ní zamilovala. Jo? Je třeba brzdit ty rodiče, říkat, vy se zamilujete, ale stejně my využíváme tento efekt k tomu, aby tam vzniknul ten rodičovsko-synovský efekt. Jo? To znamená, je to jev nebezpečný, leč nevýhnutný, znamená, musíme s ním umět pracovat. Nemůžeme tomu zabránit, ani nechceme tomu zabránit. Jenom říkáme, paní, pozor, ten kluk není zralej na to, aby se stal vaším synem, jenom v okamžiku, kdy si na vás testuje, jaké to je říkat nějaké paní maminko. Ale jo, to znamená, buďte opatrná, nic mu neslibujte a tak dále, to znamená, je třeba ty žadatele jakoby poučit, ale přesto v tomhle věku od 6 do nějakých těch 12-14 let musíme využívat toho, že nám tam vlastně vzniká zamilovanost mezi tím dítětem a jakoby rodičem a tímhle tím mechanismem, jako se tam obnovuje ta rodinná vazba. Ale tyhle těch rodičů nikdy nemůžeme mít dostatek z toho důvodu, že lidi, kteří mají zájem o tyto děti, jsou jinde. Nejsou a nebudou v NRP. Musíme se jednat profesionální pěstouny, udělat takzvaná detašovaná pracoviště dětského domova, což je vlastně formálně zaměstnanec dětského domova, fakticky má to dítě doma 24 hodin, jo. Má nějaký takovýhle detašovaný pracoviště, což funguje a co jde, tak jakoby udělat přesto, navážu konkrétní dítě na konkrétní rodinu. Vždycky, když se mě, nebo naprostá většina, nebo snad všechny, já nechci být tak absolutistický, ale praktická většina všech žadatelů starší než 6 let byla konkrétní dítě. Taky jsem viděl případy, že přišli, že chtějí dítě maximálně do roku a bílé. Za měsíc přijeli s 3letou černou holčičkou, kterou někde zbalili v nějakém dětském domově. Proč? No, protože našli konkrétní Janičku. Jo? To není, to je úplně něco jiného. No, to jsou dva mody, podle kterých ty žadatelé fungují. A pokud je chceme, aby kupovali zajíce v pytli, jejich požadavky budou hodně dole, to znamená bílý do jednoho roku bezkonfliktní. Pokud je budeme navazovat na konkrétní děti a naučíme je tak, aby se vystupovali, tak, aby ty děti nemrzačily samozřejmě, tak v tom okamžiku nám budou vznikat žádosti o děti mnohem starší, než to, co nám dají v tom vstupním dotazníku. Jo? Ale pozor, tyhle ty žadatel musí být jakoby proškolený. Aby to nebylo, dovedeš si, Veroniko, představit, že by si byla mojí dcerou? Jo? Tak já nevím, já si to ještě rozmyslím, já se ptám jen tak předběžně, já se zeptám sociální pracovnice, promiň, nešlo to, ty jsi právně vázaná, jak, takže to nejde, no. Jo? Takže prostě, ano, musí to být žadatelé, kteří nám nebudou dělat takovýhle blbiny, jo. Tam jde o to, že to, co si můžeme dovolit při seznamování s chlapem, si nemůžeme dovolit při seznamování s dítětem. Jo, to znamená samozřejmě, když jde Lenka na rande s Pepou, tak si to tak ošahávají, že jo? Jo, tam něco takový ošahávání je, ale rozhodně si tohle to nemůžeme dovolit s malýma dětma. Takže opatrně, ale jde to.